Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Bună ziua și bun regăsit la România de nota 10. Sunt Magda Văjaică și astăzi vom dialoga cu unul din cei mai apreciați specialiști în medicina materno-fetală din Dobrogea. Medicul Coralia Ștefănescu este singurul specialist din România certificat european în detecția și consilierea malformațiilor cardiace la făt, grație titlului obținut la Barcelona în anul 2022. Recent, ea a primit premiul pentru cea mai bună lucrare la un congres desfășurat în Coreea de Sud, evaluarea antenatală a cordului fetal, funcția cardiacă și inteligența artificială. Coralia Ștefănescu este implicată de foarte mulți ani și în programele și tehnicile de reproducere asistată, care au loc într-o clinică privată din Constanța. Și ne va vorbi de asemenea și despre fertilizarea in vitro, precum și despre aspectele privind etica acestor proceduri, care de multe ori sunt însoțite de complicații. Rămâneți pe frecvențele Radio România Regional pentru o discuție extrem de interesantă, pe care de altfel o găsiți și pe site-ul emisiunii noastre, romaniadenota10.ro. Audiție bună mai departe!
România de nota 10. Te așteptăm în fiecare săptămână să proiectăm și să construim împreună o Românie de nota 10. There are days I wake up and I pinch myself. You're with me, not someone else. And I'm scared, yeah, I'm still scared. That is all a dream. 'Cause you still look perfect as days go by. Even the worst ones, you make me smile. I'd stop the world if it gave us time. 'Cause when you love someone, you open up your. Probably never loved someone like I do. You probably never loved someone like I do. When you say you love the way I make you feel, everything becomes so real. Don't be scared, no, don't be scared.
Someone like I do. You probably never loved. România de nota 10. Te așteptăm în fiecare săptămână să proiectăm și să construim împreună o Românie de nota 10.
Astăzi avem onoarea și plăcerea să stăm de vorbă cu doamna dr. Coralia Ștefănescu, medic primar obstetrică ginecologie. Este singurul specialist din România în cardiologie fetală, iar spitalul în care profesați acum oferă și astfel de servicii de ecocardiografie fetală. Cât de important este, doamna doctor, o astfel de investigație inovativă, i-am spune, și cum se realizează ea?
O să fac o mică paranteză aici, nu sunt singurul specialist de medicină materno-fetală, în Constanța chiar avem mai mulți și sunt toți buni, în cardiologie fetală, da. Pentru că până acum nu a existat, practic, nici măcar la nivel european, foarte clar statuat acest topic de cardiologie fetală. Există cardiologi pediatri, din păcate, în Constanța suntem încă la început și colaborăm cu specialiști din București, dar sper dintre colegii pediatri să se specializeze din ce în ce mai mult și mai rapid. Ecocardiografia fetală nu este o investigație dureroasă, nu este ceva, știu eu, care să sperie. Nu trebuie să se vină la această investigație cu teama că o să găsim ceva și copilul are ceva și că vai, fie va trebui să renunț la sarcină, fie va fi nevoie de operație. Nu. Este o ecografie specializată în care noi ne uităm la inimioara copilașului și apreciem funcțiile cardiace, ceea ce nu se face în cadrul unei morfologii obișnuite. Ea se oferă de obicei undeva la vârsta gestațională de 17-18 săptămâni. Nu toate gravidele trebuie să vină la această investigație, mare atenție, ci doar persoanele care au un risc crescut. De exemplu, mamele sau viitoarele mame care au mai avut un copil născut cu patologie cardiacă sau ele au fost născute cu patologie cardiacă, părinților au avut așa ceva, deci rudele de gradul 1, sau au diabet dinainte de sarcină. Sunt persoanele cu fertilizare in vitro, după cum spuneam, această fertilizare crește riscul de anomalii, sau cele cu sarcini gemelare, sau cumva li s-a spus, nu, bă, bebelușul lor nu crește bine, există prea mult lichid, este ceva neregulă, li s-a părut că este ceva neregulă în primul trimestru de sarcină și atunci pot să apeleze la această ecografie. Și mai există aici o categorie, copiii care nu cresc bine, copiii cu restricție fetală, de exemplu, de creștere intrauterină,
care nu se dezvoltă
cum trebuie, exact. Gândiți-vă ce important este pentru colegii noștri neonatologi să știe cât de bine funcționează inima acelui copil. Nu, pentru că în funcție de aceasta știu și ei cum să se pregătească la naștere și știu la ce complicații să se aștepte, nu? Una este să știu că, nu știu, debitul cardiac al copilului nu este în regulă, chiar dacă este un bebeluș mai mic, este, știu eu, așa cum le spun eu, este mic și afurisit, plânge, face scandal, e roz, e frumos, toate cele, așteaptă doar
bine
să crească, exact, exact. Și alta este să fie, nu, un copil care este tăcut, un copil care nu este activ, care încearcă să suplinească cumva lipsa de oxigen, nu, datorată disfuncția placentei. Trebuie să ținem minte întotdeauna. De ce revin de placenta, dacă vă aduceți aminte, și la fertilizarea in vitro am discutat despre asta?
Da.
Pentru că noi, când suntem în uter, noi nu ne folosim plămânii, noi folosim placenta. De-aia este important. Deci noi folosim placenta să respirăm. De-aia este important să nu fumăm în sarcină.
Exact.
Apropo, mamele fumătoare au un risc major de malformații cardiace ale copilului. Recent, în această lună, am avut parte, din păcate, de așa ceva. A fost o anomalie severă, nu s-a mai putut face nimic. Mama fumătoare, tânără fumătoare.
Apropo de aceste probleme, anomalii pe care le întâlniți, aveți date privind incidența lor, cât de frecvente sunt?
Anomaliile în general sau anomaliile cardiace?
Cardiace.
Anomaliile cardiace, după cum vă spuneam, sunt foarte frecvente. Sunt cele mai frecvente anomalii și sunt studii care arată că incidența lor e undeva între 0,8 și 1% din toate nașterile. Mare atenție, aici includ și anomaliile ușoare, nu? Deci cele care, de exemplu, nu știu, nu sunt descoperite la naștere, ci la vreo 40 de ani după, pentru că există și așa ceva.
Da.
Deci, practic, este un raport complet al anomaliilor cardiace. Dar este foarte important. Gândiți-vă că trăim într-o țară unde, din păcate, lucrurile nu sunt bine puse la punct încă. Pentru că sunt optimistă că se vor pune la punct. Acolo depinde cât de mult va lua asta. Bun, și să presupunem că avem un copil, nu? Bebelușul nostru are o problemă cardiacă, o problemă care trebuie operată imediat la naștere. Pentru că foarte multe au nevoie de intervenție chirurgicală după naștere. Știu că Bucureștiul încearcă să pună la Marie Curie, să pună la punct un serviciu, nu știu dacă au reușit treaba asta. Singurul centru pe care îl știu eu clar că operează zi de zi așa, astfel de malformații, este Târgu Mureș. Imaginați-vă ce înseamnă să se nască într-un oraș unde nu există chirurgie cardiovasculară de copii, unde nu există cardiolog pediatru, unde neonatologii nu au mai văzut asemenea anomalie, da? Nu vorbesc despre Constanța, vorbesc despre un oraș mai mic, nu? Și atunci, până când se diagnostichează, până când se apucă să se transfere acel copil, nu știm dacă sunt locuri disponibile, copilul respectiv, chiar dacă este născut la termen, cu o greutate normală,
pierde
nu?
Șansă.
Pierde șansă. Da? Și atunci familia respectivă va pleca acasă fără copil. Da, și atunci o ecocardiografie fetală poate salva toată această tragedie. Și este o investigație simplă, nedureroasă, este oferită, v-am zis, începând din luna decembrie. Spitalul în care eu lucrez o oferă, așa că încercăm să aducem și această informație suplimentară.
Doamna dr. Coralia Ștefănescu, recent ați primit premiul pentru cea mai bună lucrare la un congres desfășurat în Coreea de Sud și mărturisesc că acela a fost momentul care m-a convins cu adevărat, nu că n-aș fi fost înainte, să vă aduc în emisiune, pentru că aveți multe să ne spuneți. Ați avut o lucrare despre evaluarea antenatală a cordului fetal, funcția cardiacă și inteligența artificială. Aș dori să ne spuneți care sunt legăturile dintre toți acești termeni, toate aceste concepte.
A fost cea mai bună comunicare orală în cadrul Congresului ISUOG. ISUOG este cel mai mare organism, dacă vreți, internațional de ecografie în obstetrică și ginecologie. Ce legătură este? Păi pornim de la fertilizarea in vitro, nu? Este ceva ce folosește inteligența artificială. Nu? Nu putem face nimic în fertilizarea in vitro fără computerizare. La fel, ecografia. Ecografia a evoluat extraordinar de mult și atunci vom folosi această inteligență artificială în cuantifica, de exemplu, funcția cardiacă fetală. Da? Dar trebuie să ținem cont de următorul lucru. Nu inteligența artificială ne va pune diagnosticul. Da? Să nu ne așteptăm că, nu știu, cum este tendința actuală în medicină, eu pun niște imagini și, nu știu, computer tomograful sau remeneu sau altceva o să-mi spună, da, acesta e diagnosticul, da, asta trebuie să-i faci pacientului. Nu. Inteligența artificială ne ajută. Ne ajută foarte mult. La ora actuală, practic, obstetrica fără ecografie nu există. S-a dus timpul în care ascultam cu pâlnia abdomenul mamei.
Dar să... nu locuiește?
Nu locuiește. Nu. Ne ajută. Specialist. Ne ajută. Atâta tot. Ne ajută. Și trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Este clar că inteligența artificială nu o să ne înlocuiască niciodată, pentru că am auzit tot felul de mituri că o să fim înlocuiți de roboți. Ok, până la urmă roboții ăia sunt și ei programați de niște oameni, nu? Deci până la urmă tot la noi se ajunge. O să fie în continuare nevoie de noi, cred eu.
Unde credeți că se va ajunge? În medicină? La ce nivel cu ajutorul inteligenței artificiale?
Teoretic, se poate ajunge oriunde. Practic, cred că trebuie delimitate foarte clar lucrurile, exact cum începusem.
Ne întoarcem la etică.
La etică. Ne întoarcem la etică pentru că, din păcate, în școlile românești de medicină nu se studiază etică. Am văzut
de
treaba
oare,
asta. Îmi este foarte greu să vă spun. Mi este foarte greu să vă spun de ce nu.
Într-o lume în care ne dezvoltăm, evoluăm, creștem, să nu ne ocupăm de etică într-o școală de medicină?
Au fost introduse niște cursuri de etică. Da, este paradoxal și mi se pare și absurd. Mi se pare absurd pentru că lucrăm cu oamenii. Nu? Și atunci, așa cum există niște reguli atunci când lucrez cu mașinile, mi se pare absurd să nu înveți regulile când lucrez cu oamenii. Au fost introduse niște cursuri de etică în programele doctorale de la medicină, dar în programele de facultate... Nu, din câte știu eu, nu există așa ceva. De asta poate și percepția față de doctorii români a pacienților este destul de modificată față de cum era pe vremuri, pentru că de multe ori doctorii români, pot să vă spun din experiență, că sunt cel puțin la fel de buni ca cei din vestul Europei. Dar în vestul Europei învață să îmbrace mai frumos. Nu? Una este să-i spui unui pacient, ai cancer, o să mori în 4 luni, și alta este să-i spui, știți, aveți o tumoră, este mai serioasă, acasă, dar avem tratament pentru asta, suntem mai mulți colegi care
suntem
să vă ajutăm.
Exact,
o să vă ajutăm. Dacă aveți nevoie și de un psiholog, putem vorbi, uitați, colegul din camera alăturată. Exact, este o chestiune de comunicare și mai este o chestiune legată de cât de mult nu poți să întinzi indicațiile, câte analize prescrii, ce indicații operatorii oferi și așa mai departe. Și toate astea țin de etică. Și revenim acum la etica reproducerii umane, nu? Până unde împingi limitele?
Până la ce nivel?
Vrei să demonstrezi că da, poți obține o sarcină la 69 de ani sau vrei să ai pacienta în siguranță și să-i oferi? Că până la urmă, nu, visul oricărui doctor care lucrează în reproducere asistată este ca cuplul respectiv să plece cu un copil viu acasă, de preferință la termen,
sănătos.
Dar cu un copil sănătos, un copil viu și să
aibă perspectiva pe termen lung.
Exact,
acel cuplu.
Exact.
Copilul se naște în cele din urmă, din fericire, șansele sunt de reușită, se naște, dar ce viitor va avea acel copil?
Da, adică să fie în maximă siguranță cât putem oferi noi la ora.
Doamna doctor, aș vrea să ne spuneți care sunt satisfacțiile profesiei pe care le aveți. Ce vă mobilizează să continuați pe acest drum, să vă perfecționați, să evoluați? Pentru că vă cunosc a fi o persoană foarte pasionată de ceea ce faceți.
Cred că sentimentul cel mai straniu și cel mai plăcut în același timp a fost în momentul în care am ținut în mână o domnișoară de vreo 550 de grame, obținută, apropo, din fertilizare in vitro.
Deci o jumătate de kilogram?
O jumătate de kilogram, născută la 27 de săptămâni. Trebuie să reamintesc că această greutate trebuia să o aibă la 22 de săptămâni, deci ea nu mai creștea de atunci. Acum face 4 ani și este perfect normală. Iar în momentul în care am scos-o, era efectiv cât palma mea și țipa, atât cât se putea țipa la 27 de săptămâni, cu o voință de a trăi pe care eu n-am văzut-o nici măcar la termen. Cred că asta motivează. Nu vreau să sune clișeistic, dar efectiv faptul că poți oferi o șansă, poți oferi o șansă la viață. Știi că ai contribuit măcar un pic ca acea persoană să se nască și
un
apoi să crească. Este o echipă. Este o echipă, nu ești numai tu. N-ai cum. În obstetrică nu poți să fii numai tu. Și în general, în medicină, vă dați seama că fără neonatologi n-am fi putut face nimic. Nu? Fără colegii de la anestezie n-am fi putut face nimic. Fără colegele asistente n-am fi putut face nimic.
Fiecare,
pentru că de fiecare dată lumea uită de asistente. Noi fără asistente nu putem face nimic. Dar senzația aceea că acel copil trăiește mulțumită ție, că părinții sunt fericiți și că, nu știu, primești de-a lungul anilor mulțumiri, nu, și urări de Crăciun fericit și așa, poate nici nu-ți mai aduce aminte de acum 15 ani, 20 de ani. Cred că asta este senzația bună. Și ceea ce mă face să continui. Deci, cred că obstetrica ginecologie este o specialitate foarte dură. Adică, nu, pentru colegii mai tineri, poate ar fi mai bine să nu o aleagă dacă nu sunt dispus să renunțe la niște lucruri, dar, pe de altă parte, cred că oferă satisfacții cum foarte puține specialități medicale pot oferi.
România de nota 10. Te așteptăm în fiecare săptămână să proiectăm și să construim împreună o Românie de nota 10.
Și iar cu tine când privesc apusul, și iar necontrolat îmi crește pulsul. Ce nebunii frumoase în cuibul nostru, astea îmi e un dor monstru. Cur de gheață în alcool, stă nectorul de tine. Buzele-mi arsă de sorb, dar eu tot număr zile. Dar vorbi inima, mai mult cred că ar ofta. Un ocean de secrete pe noi ar cădea. Dar vorbi
ziua când vom fi unul. E pielea mea tu să-ți uiți parfumul. Să te sărut doar cum îți place ție. N-o să ne ajungă o noapte nici o mie.
Cur de gheață-n alcool, stă nectorul de tine. Buzele-mi ar să te sorb, dar eu tot număr zile. De-ar vorbi inima, mai mult cred că ar ofta. Un ocean de secrete pe noi ar cădea. De-ar vorbi inima,
de-ar vorbi inima, mai mult cred că ar ofta. Un ocean de secrete pe noi ar cădea. De-ar vorbi.
Secrete pe noi ar cădea. De-ar vorbi inima,
de-ar vorbi inima, mai mult cred că ar ofta. Un ocean de secrete pe noi ar cădea. De-ar vorbi inima.
România de nota 10. Te așteptăm în fiecare săptămână să proiectăm și să construim împreună o Românie de nota 10.
Astăzi am ales să vorbim despre tendința care începe să fie și în țara noastră tot mai vizibilă, aceea a femeilor care aleg să devină mame după vârsta de 40, chiar 43 de ani. Desigur că este o chestiune de alegere personală a acestui moment, de cele mai multe ori din raționamente de organizare a vieții de cuplu, a carierei sau pur și simplu din cauza infertilității care întârzie procesul de a deveni părinți. Cele mai multe din aceste femei de peste 40 de ani apelează la tehnici de reproducere asistată, la fertilizarea in vitro, proceduri care vin uneori cu riscuri asociate. Care sunt aceste complicații ce pot apărea, cât de etic este în zilele noastre un tratament de infertilitate, care este granița fină dintre natural și ceea ce aduce tehnologia de ultimă generație în aceste proceduri de fertilizare, aflăm în minutele următoare de la invitata ediției, doamna dr. Coralia Ștefănescu, medic primar obstetrică ginecologie, specialist în medicină materno-fetală și cardiologie fetală. În vremurile noastre, doamna doctor, în care speranța de viață a crescut, în care tehnologia medicală a ajuns la un nivel foarte, foarte înalt și în care asistăm la o abordare mult mai relaxată a vârstei femeilor, în ce măsură mai credeți că prezintă importanța acel ceas biologic al femeilor despre care ne tot spuneau mamele și bunicile noastre, care simt și aleg când anume, în ce moment să devină mame?
Ceasul biologic este ceva foarte relativ. Și s-ar putea, nu știu, să am 19 ani și să mă simt pregătită să am un copil pe care să-l duc, de care să am grijă, pentru că trebuie să ne înțelegem foarte clar. A avea un copil nu înseamnă doar momentul nașterii, nu înseamnă să-i ofer cei mai buni doar în momentul nașterii și apoi, nu știu, să-i pun în brațe ultimul gadget și să uit de el. Nu, înseamnă să am grijă de el mulți ani de acum înainte și atunci pot să fiu matură. Nu, să am acel ceas biologic pregătit la 19 ani sau, nu știu, la 39 de ani sau la 45 de ani, depinde. Deci nu cred că este, știu eu, o regulă foarte clară pentru acest lucru. Din păcate, pentru că trăim vremuri din ce în ce mai stresante, nu, cuplurile, așa cum spunea și dumneavoastră în introducere, împing din ce în ce mai departe acest moment al primului copil, al obținerii primului copil, ceea ce va duce la confruntare cu problema infertilității. Și aici aș vrea să aduc un pic aminte despre așa numită conservare socială a ovocitelor. Sunt paciente care apelează, știu, se gândesc că vor avea un copil mult mai târziu, în jur de 40 de ani, de exemplu, nu? Și atunci preferă să-și conserve ovocitele, este un trend în ultima perioadă, și să le folosească mai târziu. Din punctul meu de vedere, pentru că tot amintesc de etică, nu cred, dar asta este o opinie personală, nu cred că este o soluție. Adică această soluție se poate oferi, etic vorbind, doar pacientelor care suferă de afecțiuni foarte grave, cum ar fi, de exemplu, un cancer, nu? Și atunci are nevoie de radio, de chimioterapie, ceea ce îi poate pune în pericol sănătatea ovariană, și atunci, da, putem apela la conservarea ovocitelor.
Exact. Astfel de caz.
Altfel
ține strict de programarea momentului.
Exact, și nu știu, mi se pare că ne jucăm un pic cam prea mult cu biologia și cu natura noastră.
Forțăm puțin lucrurile?
Forțăm puțin cam mult limitele și, din păcate, trecem puțin dincolo de etica medicală. Există o legislație foarte clară referitoare la reproducerea asistată și România, ca fiind parte țară membra Uniunii Europene, are această legislație bine pusă la punct, dar, de exemplu, sunt țări din afara Uniunii Europene, nu știu, Ucraina deocamdată nu, pentru că are situația de așa natură, dar în Republica Moldova, în Turcia, în țări din afara Uniunii se face un adevărat comerț cu ovocite, comerț cu embrioni. Este inadmisibil din punctul meu de vedere să, știu eu, să-i oferi cuplului un soi de catalog, nu? De unde să-și aleagă exact cum arată donatoarea, cum își dorește copilul, dacă îl dorește, nu știu, blond cu ochi albaștri sau să vorbească nu știu câte limbi, dar într-adevăr își pot alege ce copii să aibă, ceea ce este clar încalcă orice etică medicală. Din fericire, în România lucrurile sunt sigure. Absolut toate centrele de la noi, cel din Constanța s-a raliat de la bun început acestei legislații, dar și Bucureștiul, Iașu, Timișoara, nu, toate celelalte centre din țară urmează niște pași foarte clar și, sincer, mi se pare, sigur că da, fiecare pacient este liber să aleagă, dar mi se pare aberant și periculos să te duci într-o țară, cum este Turcia, de exemplu, și să semnezi niște acte în limba turcă, în care tu nu ai înțeles ce ai semnat, nu ai înțeles la ce te expui, nu ai înțeles la ce complicații ești expus în urma medicației și să refuzi, practic, centrele din România. Da? Avem specialiști foarte buni, avem specialiști care sunt antrenați în străinătate, care sunt certificați, au toate examenele, avem embriologi extraordinar de buni și atunci colaborări cu centre din vestul Europei și atunci cred că pacientele ar trebui să aibă mai multă încredere în specialiștii din infertilitate din România.
România de nota 10 a ajuns la final. Vă mulțumim dacă ați rămas cu noi până acum. Nu uitați că aveți la dispoziție și site-ul romaniadenota10.ro, acolo unde puteți reasculta emisiunea noastră, însoțită și de fotografii. Sunt Magda Vâjaică, să ne reauzim cu bine!
România de nota 10. Te așteptăm în fiecare săptămână să proiectăm și să construim împreună o Românie de nota 10. Snap.